En það var svo margt sem að kom fyrir hann á lífsleiðinni þannig að allstaðar fann hann hvað Guð var nálægt í þeim ferðum sem að hann fór í misjöfnu veðri þó hann aldrei verið eins hægt komin eins og í þetta skipti. En mér langar til að segja frá því að þegar að við vorum öll orðin fædd og misjöfnum sitt okkur aldrinum þegar að við áttum heima í stósinu og þá voru skipin sem komu og lágu úti fyrir og til að sækja fiskin sem búið var að vaska og þurka og setja í pakka og það þurfti að vera menn, þetta var flutt í stórum bátum, tveimur, alltaf sem voru til skiptis að fara í land og frá landi. En pabbi var um borð í þessu stóra skipi til þess að stúa þessum fiski, það var kallað að stúa, að það var að láta alla pakkana í röð svona upp í lestinni. Ég það gat ekki gert nema maður sem var sterkur því pabbi hafði óvægt að segja það tveggja, þryggja manna afl alla sína tíð og að þá dæma sterkur maður. Svo er það einu sinni sem oftar að honum var færð kaffið borð því að það var haldið áfram allan daginn og þá var þau sendur matur eða kaffið því þeir gátt ekkert færið í land. Svo er það einu sinni sem oftar að við eftum að fara stelpurnar með kaffi til hans og mamma fer og henni kallar og næri í flösku og þegar hún búin að setja kaffið heita í þá springur hún og hún sendur okkar eftir annari flösku niður og það fer eins og hún segir þetta er nú ekki sjálfrátt, náið nú í eina til og það stendur heima að þetta er allt í lagið, hún springur ekki. Hún er sett í þykkan sokkból og hún segir við okkur góður stelpu mín að flýtið okkur nú. Nú er þetta komið fram yfir tíma sem hann átti að fá kaffið. Jú, við hendustum á stað. Þegar við komin þá er báturum komin frá og við öskruðum og grenjum að byggjum að koma snöggast, snúa í land því að við séum hérna með kaffi til pappa. Og þeir önsuðu ekkert og sagði bara að þetta getur beðið eftir næsta bát sem var þá verið að lesta. Og við erum að gera okkur það góð að við erum að bíða þanga til að sá bátu var orðin lestaður og hinn komin tómur í land til að láta lesta hann. Og þá taka þeir kaffið með til pappa. Þegar þeir eru búin að rétta honum þetta niður, þá þegar eru að setja voru stórar trossur sem voru með fleiri tuga pakka af fiski í hverju trolli sem er látið hífa niður. Og þegar það er hálft komið niður í lestina þá slitnar trossan og pakkarnir hendast niður í lest. Og þeim bregður svo mikið við að þeir vita ekki að annar pappi sé dáin þann undir. Og það færði að gá. Nei. Þá situr Sigurður frá Dal, hann var alltaf kallar það, þá situr Sigurður frá Dal, svo rólegur, úti í hotni og er að drekka kaffi sitt. Hefði hann fengið kaffið á réttum tíma, þegar allar flöskurnar þurftu að springa, þá hefði hann legið dáin undir þessari trossu. En það var þetta, það komst ekki með réttum bát fram. Þarna sá maður guðshendinni sem mamma sagði þegar hann sagði okkur frá þessu seinna, þegar hann kom í land. Hvað hefði komið til hann að ekki fengið kaffa á réttum tíma og mamma fara að segja honum frá flöskunum hvernig hann hafði sprungið hver á fætur annari. Já, við erum ekki lánlausi, mamma. Það er ekki fyrsta skipti sem við fáum að reyna hvernig Guð vakir yfir okkur. Það var ekki komið tíminn hans að merjast þarna undir þessum pökkum. Nei, það var þetta. Flöskurnar þurftu að fara. Þær þurftu að springa til þess að hann fengið það ekki mér rétta. Því hann var alltaf við að taka á móti trossunum og hann hefði hann verið að taka á móti þessu þegar þetta hefði sprungið ef hann hefði fengið á réttum tíma þá var hann verið búin að drekka. Það er svo oft svona sem að við fengum að þreifa og þau fengu að þreifa á almætti Guðs í gegnum sitt hjónaband. að það var alltaf hulin hönd sem vakti yfir okkur og heimilinu á allan hátt.